atklājot šo dievkalpojumu otro stundu, vēlos lasīt no Dieva vārda no 138. psalma pirmos trīs pantus. Dāvida psalms. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds. Es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas. Es tevi pielūkšu tavā svētajā namā. Es teikšu tavu vārdu par tavu žēlstību un uzticību, jo tu esi pāris savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Āmen.
Es domāju, ka mēs kā draudz atzīstam, cik daudz iedvesmas mums dod tieši jauniešu kalpošana un arī īpaši šis muzikas gabals. Es domāju, ka tas, ka tādā svētrunas ievads, kā gandrīz kā pats svētruni. Un šajā dienā ar īpašu sveicu visu šajā sabatā ar to, ka mēs varam būt kopā, ka mēs varam pieminēt Dievu kā radītāju, ka mēs varam ieklausīties viņu balsī. Un jāsaka, šīs pēdējās 10 dienas bija tādas lūkšanas dienas gada sākumā, kur mēs lasījām un arī domājām un lūdzām. Un es gribētu teikt, ka lasījums bija ļoti interesants un mūs vadīja pārdomās par augsto priesteri. Šajā lasījumā tika aplūkots priesteri tērps un simbolika attiecībā uz Jēzus kalpošanu un arī, ko tas nozīmē mums. Un tāpēc lūkšanas dienas noslēgumā gribu tā īsti pieskārties katras dienas lasījuma domai. Un vēstules ebrejiem autors ar tādu īpašu sajūsmu parāda, ka Jēzus ir īstais, augstais priesteris, un viņš ir nesalīdzināma pārāks par jebkuru Izraela augsto priesteri. Un tur mēs lasām 4. Nodaļā no 15. Līdz 16. Pantam. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdz mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlsības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlstību, kas nāk kā palīdzība īstā laikā. Es domāju, cik daudz šajos vārdos ir ietverts. Un tā ir tik brīnišķīga vēsts, lai arī kā mums kādreiz neiet, mēs vienmēr varam nākt pie viņa, pie šīs žēlstības troņa, lai saņemtu žēlstību. Ir kļūdas, bet ir labi, ka to mēs atceramies. Ka mēs nesabrūkam un nesakam, man pietiek, es vairāk nevaru, es tāds neesmu, es neesmu tāds kā citi ticīgie. Bet mēs varam vienmēr iet pie žēlstības krēsla. Un tad, kad Mozus atradās kalnā, kad viņš saņēma tos 20 baušļu galdiņus, tad Dievs tajā laikā rūpīgi viņam stāstīja, kādai jābūt ir svētnīcai, kādai jābūt kalpošanai, un arī kādam ir jābūt augstā priestera tērpam. Būtībā ļoti smalks apraksts. Un ja kungs to ir devis, tad tajā ir kāda dziļa nozīme. Un tāpēc arī mēs tā ielūkosimies augstā priestera tērpa detaļās. Vispirms, pirmais lasījums mums bija par svaidamo eļļu. Iesvētot Āronu kā augsto priesteri, kungs pavēlēja Mozumu. Ņem svaidāmo eļļu, lej viņam uz galvas un svaidi viņu. Eļļa, ar kuru priesteri tika svaidīti, ir svētā gara simbols. Un mēs šajās dienās, kā nekad agrāk, apzināmies, ka mums vajadzīgs svētais gars, vienīgais, kurš var ienest vienotību mūsu draudzēs un arī sekmes misijas darbā. Mēs zinām, kāda cilvēce pašlaik veidojas, pretojas Dieva vēstī, un vienīgais, kas var palīdzēt šajā ziņā, ir Dieva gars, kurš izmaina cilvēku sirdis. Un domājot par mums kā draudze, bija tāds ieteikums. Tas, kurš sajūt savu vājumu, cīnās ar Dievu, kā Jēkabs, un sauc tā, pat kā šis vecais kalps, kā tad viņš sauc? Es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Tātad šeit tiek uzsvērta šī dedzība lūkšanā pēc svētā gara. Un tāds dosies tālāk ar jaunu svētā gara svaidījumu. To ieskaus debesu atmosfēra, un tā iespējas būs pozitīvs spēks par labu Kristus reliģijai. Otrajā lasījumā mēs pārdomājam par uzrakstu uz augstā priestera galvas. Mēs zinām, ka kungs pavēlēja Mozum darināt no tīra zelta galvas rotu un iegrebt zīmoga grebumu. Svēts kungam! Un tālāk caur Mozu kungs uzrunā tautu, un esiet man svēti, jo es tas kungs esmu svēts, un es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs man piederat. Tas kungs mūs aicina, tāpat kā viņš aicināja priesterus vecās derības laikā dzīvot svētas dzīves. Mūsu dzīve ir liecība par viņu. Un tad ir tāds padoms, ja bija ieteikums no praviešu gara, vien dienu ar Dievu, kur lasām. Kristietim jādzīvo kā debes pamatlikuma pārstāvim. Viņam uzlikt svēts pienākums atklāt patiesību tās tikumiskajā vērtībā un tās jaukajā skaistumā. Viņa vārdos un darbos vajadzētu iezīmēties laipnībai, maigumam un stingram godīgumam. Nodevies Dievam un atšķirts kalpošanai, viņš tagad vienmēr pagodinās savu reliģisko pārliecību. Pagājušajā nedēļā bija interesanta intervija ar vienu zinātņu doktoru un profesoru, un viņš tā skaisti teica, es ticu Dievam, un viņš runāja arī par Dievu garu vajadzīgu. Ir jāradinās visā dzīves darbā atklāt Dieva garu. Dieva gars nekad nenomaldinās Dieva bērna soļus. Caur spēku, ko sniedz svētais gars, mēs varam iztīrīt savu dzīvi no visa, kas ir apšaubāms. Ja iziesim no tumsas, kas ticības trūkuma dēļ apņem mūsu dvēseles un nostāsimies tur, kur pilnībā uz mums var krist Dieva vārda gaismas stari, tad soli pa soli mēs tiksim ievadīt svētumu takām. Trešajā lasījumā mēs tikām iepazīstināti, ka augstajam priesterim vajadzēja kalpot kālam kājām. Atcerieties, kad Mozes ieraudzīja degošo krūmu, tad kāda balss atskanēja no šī krūma? Novelc savus kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Tātad Dievs brīdināja Mozu netuvoties krūmam. Kurpju novilkšana simbolizēja godīgu attieksmi, kāda nepieciešama patiesai pielūksmei. Tā arī augstajam priesterim svētnīcā bija jāiet ar kailām kājām. Tad grāmatā Sentajam pravieši ir tāds teksts. Jēzus vārdā mēs varam viņam uzticīgi tuvoties, bet nedrīkstam nākt pārdrošā lielībā, it kā viņš būtu mums līdzīgs. Ir cilvēki, kas lielo un visvareno un svēto Dievu, kurš mājo nepiemā gaišumā, uzrunā kā sev līdzīgu vai pat kā zemāk stāvošu. Ir cilvēki, kas viņa namā uzvedas tā, ka tie neuzdrošinātos uzvesties kādas zemes valdnieku pieņemamā istabā. Dievs ir ļoti godājams, un kas patiesi atzīst viņu tūmu, nāks viņu priekšā ar pazemību. Dievam ir izraudzīti vīri, kurus viņš lietos savā darbā tik ilgi, cik ilgi tie ļausies tikt izlietot saskaņā ar viņa labo prātu. Viņš nekad nevar izmantot tādu personu, kurā cenšas pazemināt kādu citu. Esiet paši pazemīgi, brāļi. Tā darot, jūs atļaut svētiem eņģeļiem sazināties ar jums un piešķirt jums lielas priekštiesības. Tad jūsu pieredze, tā vietā, lai būtu kļūdaina, tiks piepildīta ar prieku. Centieties saskaņoties ar Dieva instrukcijām. Tad jūs izpratīsiet svētā gara vadību. 4. Lasījumā mēs tikām iepazīstināti ar augstā priestera tērpu. Tātad to, ko viņš vilka mirsu, tātad tunika, tā bija no liena auduma. Kalpošanas laikā viņam vēl tika pārvilkt zils pārvalks. Drēbes ir Kristus taisnības simbols, kas apklāj mūsu kailumu, kad mēs to pieņemam. Visi, kuri apvilkuši Kristus taisnības drēbes, stāvēs viņu priekšā kā izredzētie, uzticīgie un patiesie. Ienaidniekam nav spēka tos izraut no pestītāja rokam. Nevienai dvēselē, kas nožēlā un ticībā nodevusies Kristus apsedzībai, viņš neļaus nonākt sātana varā. Viņa vārds ir kā garantija, lai tie meklē man apsolījumu spēku, ka tie ar mani der mieru, un tie derēs mieru ar mani. Jau šajā pasaulē tiem abās pusēs blakus atrodas Dieva eņģeļi, un tie reiz stāvēs starp eņģeļiem, kas pastāvīgi apņem Dievu troni. Tad jūs varbūt arī esat dzirdējuši tādu vārdu efots, ja? Piektajā lasījumā mēs iepazināmies ar augstā priestera tērpa elementu, ko sauc par efodu. Tur otrā mūsu grāmatā 28. Nodaļā no 6. līdz 7. pantam ir teikts, lai viņi darina efodu, zelta, purpur zila, purpur sarkana un viegla balta lina auduma, ar izdomu darinātu. Abās malās, lai tam ir piestiprināti divi uzpleči. Tātad augstais priesteris nēsāja efodu uz pleciem, un vēl tur jūs redzat tādi divi punkti augšpusē ir. Tur bija divi tādi akmeņi, ar katrā bija pa sešiem Izraēļa tautas cilšu vārdiem. Tāpat, kā augstais priesteris nēsā efodu uz saviem pleciem, tā mūsu augstais priesteris nes mūsu nastas, stiprina mūsu pārbaudījumos un palīdz liecināt par viņu par grūtos apstākļos. Un apustuls Pēters saka, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Pašu spēkos mums nav iespēja ne iegūt, ne praktizēt Kristus reliģiju. Jo mūsu sirds ir maldinošs visās lietās. Bet Jēzus, Kristus, lielais dvēseļu ārsts, kurš nekļūdīgi var lasīt cilvēku sirdi, labāk nekā mēs paši to spējam, ir atklājis mums, kā mēs varam tikt attīrīt no grēka. Katrai nogurušai un kārdinātai dvēselei Kristus saka, ka viņš ir spējīgs stiprināt kristīgās dzīves pienākumos. 6. Lasījumā mēs tikām iepazīstināti ar augstā priestera jostu. Tā bija sastiprināta ar efodu kopā. Un tur lasām 28. Nodaļā, 8. Pantā, 2. Mozes grāmatā. Un par to, lai ir josta ar izdomu darināt, tāpat kā tas zelta purpura zila, purpura, sarkana un viegli balti lina audumu. Tātad tur veidoja šādu interesantu audumu. Ko šis apraksts nozīmē mums šodien? Apustuls Pēters raksta 1. Pētera vēstulē, 3. nodaļā un 15. pantā. Bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Augstais priesteris, kurš bija apjozies ar jostu, apliecināja, ka ir pilnīgi gatavs kalpošanai. Un līdzīgi arī mums ir jābūt tā vienmēr apjostiem, tātad vienmēr gataviem kalpot un liecināt. 7. lasījumā mēs pārdomājam augstā priestera krūšu zīmes nozīmi. Un tātad Dievs bija sacījis Mozum un darini krūšu uzlikni tiesai, ar izdomu darināt, tāpat kā efodu darini to no zelta, purpur zila, purpur sarkana un viegli balta lina auduma, tādu to darini. Tātad 12 dārgakmeņi, kuri attēlo 12 Izraēļa ciltis, tika iestrādāti šajā krūšu zīmē, kura bija novietot tuva pie augstā priestera sirds. Un no tā mēs varam noprast, cik svarīgi priekš mums ir spiesties kopā. Tātad šeit ir viss tādā vienā platē salikts. Būt vienotiem Kristus mīlestībā un šo mīlestību atklāt cilvēkiem, kuri ir draudzē, un arī ārpus draudzes. Tad kunga kalpa un raksta, Dieva darba panākuma noslēpums atrodams cilvēku harmoniskajā darbībā. Jābūt uz mērķi vēstai rīcībai. Katram Kristus miesas loceklim jādarbojas Dieva labā, saskaņā ar spējām, kādas Dievs tam mums devis. Mums jāspiežas kopā plecu pie pleca, no sirds uz sirdi, sastopoties ar traucējumiem un grūtībām. Ja kristieši rīkotos vienoti, virzoties uz priekšu kā viens, lai sasniegtu savu vienu mērķi, viena spēka vadībā, viņi sakustinātu pasauli. Un tad jūs esat arī dzirdējuši par tādu urīmu un tumīmu. Kungs sacīja Mozumu un liec krūšu uzliknī urīmu un tumīmu. Tie, lai ir virs Ārona sirds, kad viņš dosies kunga priekšā, lai Ārons nes Izraēļa dēlu tiesu uz savas sirds kunga priekšā vienmēr. Tātad šeit ir runa par to, ka augstajam priesterim ir arī tiesneša funkcijas. Un ka šajā tiesneša funkcijās kungs rīkojas pēc savu prātu. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka viss dar mūsu labā un viņa grib mūsu dzīvē šodien. Mums ir jājautā, kāda ir Dieva griba? Ko man darīt, lai pagodinātu Dievu? Es esmu apņēmies kalpot savam glābējam ar nedalītu pieķeršanos. Es visu uzskatu par sāņiem, lai varētu mantot Kristu. Debesis, mūžīgā dzīve, tā ir lielākā vērtība priekš manis, jo Kristus nomira, lai es varētu saņemt mūžīgo dzīvību. Un tad ir tāds interesants ieteikums arī. Katrs mēģinājums atcerties no sliktā ieraduma spēka ir cienījams. Tā ir Dieva griba, lai mēs ar apņēmīgiem centieniem sasniegtu skaidru dzīvi, mantotu garīgu spēku un iegūtu augstāku morāli, liekot lietā Dieva dotās spējas, debesu eņģeļi priecājas, kad jaunieši gūst uzvaru Jēzus vārdā. Kad jūs lasiet atklāsums grāmatu un jūs lasiet tur par draudzēm, tad jūs nonākat pie Pergams draudzes un tur tiek runāts, es jums došu, ko? Baltu akmeni. Te lūk ir šis baltais akmenis, tas labais iznākums Dieva tiesas dienā. Tātad tas tiek audzēts no Dieva. Viņš mūs audzina. Viņš mūs audzina, lai mēs beidzot tiesas dienā saņemtu šo baltu akmeni. Tātad uzvaru. 9. Lasījumā mēs pārdomājam vīra kvēpinātumā trauka nozīmi. Vīra kvēpināšanas starpniecības nozīme saaugstāko punktu sasniedz salīdzināšanas dienā, kad pirms ieiešanas vissvētākajā vietā augstais priesteris ņem kvēpināšanas ogu trauku un liek uz tā ogas, lai kvēpinātu vīraku. Viņām ir jāņem ogu trauks pilns ar kvēlošām ogliem no altara, kas tā kunga priekšā, un abas savas rokas pilns ar smalki sagūstām, jauki smaržojošām kvēpināmām zālēm, un to visu, lai viņš nes uz aiz priekškara. Vīrakā kvēpinamais trauks un vīrakas ir simbols Kristus kā starpnieku darba mūsu labā. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva. Vienmēr dzīves būdams, lai tos aizstāvētu. Kā aizstāvis viņš veids darbu, ko ir apņēmies, Dievu priekšā turēdams kvēpināmo trauku, kas pildīts ar viņa paša nevainojumiem nopelniem un viņu ļaužu lūkšanām, grēku nožēlām un pateicībām. Vīraka kvēpināmā traukā Kristus savāc lūkšanas, pateicības un viņu ļaužu upurs, un tam visam viņš pievieno savu taisnības vērtību. Tad mūsu lūkšanas iesmaržināts ar Kristus taisnības vīraku pilnībā pieņemtas paceļas Dievu priekšā un atgriežas kā žāstības pilnas atbildes. Un tad noslēdzošajā 10. Lasījumā, kas ir domāts šodien, ir runā par zvaniņiem, par granātāboliem. 2. Mūzes 28. Nodaļā no 31. Līdz 35. Pantam mēs lasām. Apmetni efodam taisi vienā gabalā no zila purpura. Augšā tā vidu jābūt izgriezumam un šim izgriezumam visapkārt, lai ir augsta apmale, līdzīgi krūšu bruņu izgriezumam, lai tas neplīst. Bet pie tā apakšmals piestiprini granātābos, un tie bija tādi ne jau tas augi, ja, bet tie bija tādi izveidot no tās dzīs, no kā veidoja arī to audumu. Tātad granātābos no zila un sarkana purpura un karmezīna diegiem zelta zvārguļus starp viņiem visapkārt. Zelta zvārguļi un granātābuli, lai pamīši būtu visapkārt pie apmetņa apakšmals. Un Āronam tas jāvēl, kad viņš kalpo, kāpēc? Lai būtu dzirdam to skaņu. Tātad viņš ir teltī, viņš ir kā augstais priesteris, viņš ir pie visvētākajā vietā, kur atklājās tātad Dieva godība, gaisma. Un bija gadījumi, kad priesteris no turienes neiznāca. Viņš tur palika. Un tāpēc bija vajadzīgs šīs zvaņu skaņas, kad viņš iet svētnīcā, kungu vajag priekšā, lai visi dzirdētu, ka viņš kustās, ka viņš ir dzīvs. Ja? Ko tas šodien mums nozīmē? Zvani augstā priestera apģērbā sniedz ļaudīm dzirdamu zīmi, ka viņš ir dzīvs un aizlūdz par tiem vissvētākajā vietā. Arī šodien Kristus aizlūdz par mums vissvētākajā vietā. Kaut arī mēs nevaram dzirdēt zvanu skaņas viņa apģērbā. Tomēr mums vajadzētu pievērst uzmanību laika zīmēm, kuras liecina, ka viņš gatavojas noslēgt savu darbu, kā augstais priesteris, un atgriezties kā tiesnesis un ķēniņš. Eļas kalnā Kristus mācekļiem bija stāstījis par savu otro nākšanu uz šo pasauli. Viņš raksturoja īpašas zīmes, kurām būs jāliecina par viņa atnākšanas tuvošanos, un piekodināja tiem būt modriem un gataviem. Jēzus vēlreiz atgādināja brīdinājumu, tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Un viens zinām, ka viņš arī Mateja evaņģēlijā tur tālāk pastāstīja, ko nozīmē būt modriem, tātad būt mīļiem savā sadzīvē, būt čakli, lietot tās dāvanas, ko viņš mums ir devis, personīgi pazīt kungu un arī domāt par dzīves grūdieņiem. Tās ir tās četras galvenās lietas, ko nozīmē būt modram. Tātad laiks ir jāpavada nevis pasīvi gaidot, bet gan čakli strādājot. Kad tas sāk piepildīties, tad stipriniet un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Šajā lasījumā arī bija skaisti apsolījumi. Es domāju, ka jūs tos esiet lasījuši. Tātad patiesi jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Piesauc mani bēdu laikā, kad es izglābšu tevi un tev būs mani godāt. Ko nu sacīsim? Par visu to, ja Dievs par mums, kas būs pret mums. Redz, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargā šinī ceļā. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi. Un kad jūs stāvat Dievu lūgdam, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs debesīs jums piedod jūsu pārkāpumus. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinis grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli, mūsu ticība. Tad Jeremija raksta, bet iegaumē es sasiešu un dziedināšu viņu brūces. Es tos darīšu vesels un došu tiem mieru un laimi bagātībā pilnībā. Un tad, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu veiksmi pēc savu labā prāta. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet man liecinieki, ka Jeruzalemē tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Tātad jūs redzat skaisti apsolījumi. Un tie ir tāpēc, ka mums ir šis augstais priesteris. Mums ir augstais priesteris, kurš nav tāds, kas nevar just līdz jūs nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad no ar drošu prātu tosimies žēlstības tronim, lai tiktu apžēloti, saņemtu žēlstību, kas nāk kā palīdzība īstā laikā. Šos aicinājumu, šos apsolījumus, šo priestera tērpu paturēsim savā sirdīs, jo tur slēpjas mūsu dvēseles barība, tur slēpjas mūsu uzvara, tur slēpjas mūsu mūžīgā dzīvība.
Lai slāvēs Dievs ir augstībā, mans Tēvs pilns žēlastības. Kas lielus darbus padara, no kura bagātības. Man vienmēr prieks un paliks nāk, kas visas bēdas remdēt man. Ak, dodiet Dievam godu. Lūk, svētie debes eņģeļi, teic savu radītāju, kam zeme jūras dziļumi, un debes ir par māju. Tie tavu spēku godinā, caur ko visrādīts pasaulē, ak, dodiet Dievam godu. Ar visu savu dzīvies, Dievs tevi godināšu. Līdz ar visu radību Tev slavu dziedāt sākšu. Uz Tevi gars lai paceļas, un mana sirds lai priecājas. Ak, dodiet Dievam godu.
Mūsu debesu Tēvs, mūsu radītāji, mūsu mūžīgais Dievs, mēs pateicamies, ka mēs Tevi drīkstam uzrunāt kā mūsu Tēvu, pateicoties Kristus nopelnam viņa kalpošanai. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūs tā mīlējis, kad sūtīs savu dēlu un dāvinājis mums kā samaksu par mūsu grēkiem. Mēs lūdzamies Tēvs piedod mūsu pārkāpumus, piedod mūsu grēkus, piedod visu to, kas Tevi sāpina. Un mēs lūdzamies dāvini mums savu garu mūsu ikdienā, mūsu ikdienas brīžos, kad mums ir jāizvēlas labais vai sliktais. Dāvini mums spēku liecināt par Tevi un vieno mūsu sadraudzībā, mīlestībā un dāvini arī iespēju, ka ļaudis ieklausās Tevī tajā vēstī, ko Tu caur mums vēlies sniegt. Mēs lūdzamies Tēvs arī par visiem mūsu draudzes locekļiem, kuri ir slimībā, kuri ir nespēkā. Mēs lūdzamies arī par Sanītu, kura gatavojas uz operāciju. Mēs lūdzamies par Maiju, mēs lūdzamies par Noru, par Lienītu, par Viktoru, Vēsmu. Mēs lūdzamies arī par citiem, kuri sauc uz Tevi šajā dienā pēc palīdzības, kuri ir vienatnē nespēkā. Mēs lūdzamies, Kungs, arī par šo pilsētu, par tās vadību. Mēs lūdzamies par katru cilvēku šajā pilsētā. Mēs lūdzamies par šo valsti. Un dāvini mieru, dāvini vēl iespēju kalpot ar Tavu vārdu. Un svētī mūs visus. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmeni.